สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fear is not my enemy retrain your brain to unlock your courage to dream dare and live เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาโดยเอมี วีดา เอสตาโชนักจิตวิทยาที่นำความรู้ทางวิชาชีพมาอธิบายปัญหาภายในชีวิตประจำวันอย่างเข้าถึงง่ายหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่3ในชุด psychology in your life และวางประเด็นหลักไว้ที่ความกลัวไม่ใช่ในฐานะศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นภาวะทางใจที่ควรทำความเข้าใจและฝึกตอบสนองใหม่จุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยผู้อ่านสำรวจว่าความกลัวและความสงสัยในตนเองอาจจำกัดการตัดสินใจความฝันและการลงมือทำได้อย่างไรแนวทางของหนังสืออยู่ในกลุ่ม self help ที่อิงจิตวิทยาเชิงปฏิบัติโดยเน้นการสังเกตความคิดการปรับรูปแบบการตอบสนองและการสร้างความกล้าผ่านการกระทำที่เป็นไปได้จริงเพื่อหาเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเรียบง่ายมากกว่าทฤษฎีหนักหรือคำปลุกใจแบบกว้างๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนสถานะของความกลัวจากศัตรูเป็นข้อมูลทางจิตใจแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่ชื่อเรื่องโดยตรงคือการไม่มองความกลัวเป็นศัตรูวิธีคิดนี้สำคัญเพราะเมื่อคนตีความความกลัวว่าเป็นสิ่งผิดปกติปฏิกิริยาที่ตามมามักเป็นการหลีกเลี่ยงกดทับหรือโทษตนเองหนังสือเสนอกรอบที่นุ่มนวลกว่าคือความกลัวเป็นสัญญาณว่าจิตใจกำลังรับรู้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนหรือความเป็นไปได้ของความล้มเหลวเมื่อมองเช่นนี้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้ความกลัวหายไปก่อนจึงค่อยลงมือความกลัวกลายเป็นข้อมูลที่ต้องอ่านให้ถูกไม่ใช่คำสั่งสุดท้ายที่ต้องเชื่อฟังเสมอจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยลดความขัดแย้งภายในคนจำนวนมากอยากทำสิ่งใหม่แต่ตีความอาการตื่นเต้นหรือวิตกเป็นหลักฐานว่าตนไม่พร้อมหนังสือจึงชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างอันตรายจริงๆกับความรู้สึกไม่สบายใจการแยก2สิ่งนี้ออกจากกันทำให้ผู้อ่านมีพื้นที่ในการเลือกการกระทำมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น2การฝึกสมองใหม่เพื่อไม่ให้ปฏิกิริยาเดิมกำหนดชีวิตคำว่า retrain your brain ในชื่อเรื่องชี้ว่าหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการให้กำลังใจแต่การฝึกซ้ำจนเกิดรูปแบบตอบสนองใหม่ในทางจิตวิทยาความกลัวมักทำงานร่วมกับความคิดอัตโนมัติเช่นการคาดการผลร้ายการขยายความล้มเหลวหรือการลดคุณค่าความสามารถของตนเองความคิดเหล่านี้เกิดซ้ำสมองจะเรียนรู้ว่าการหลีกเลี่ยงคือทางเลือกที่ปลอดภัยหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตรูปแบบดังกล่าวแล้วค่อยๆแทรกคำถามและการกระทำใหม่เข้าไปแทนการตอบสนองเดิมจุดที่น่าสนใจคือการฝึกสมองไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการใหญ่หรือซับซ้อนผู้อ่านอาจเริ่มจากการระบุสิ่งกระตุ้นความกลัวตรวจสอบความคิดที่ตามมาและเลือกพฤติกรรมเล็กๆที่ไม่ยอมให้ความกลัวปิดทางเลือกทั้งหมดแนวทางนี้สอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมและการรู้คิดในระดับพื้นฐานโดยเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้นเด่น 3. ความกล้าในฐานะทักษะที่สร้างได้ไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวหนังสือวางความกล้าไว้ในฐานะผลลัพธ์ของการฝึกมากกว่าลักษณะนิสัยที่บางคนมีและบางคนไม่มีแนวคิดนี้มีความสำคัญต่อผู้อ่านที่มักเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ดูมั่นใจหากความกล้าถูกมองว่าเป็นพรสวรรค์คนที่กลัวจะสรุปได้ง่ายว่าตนไม่เหมาะกับการเสี่ยงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่เมื่อความกล้าถูกมองว่าเป็นทักษะคำถามจะเปลี่ยนจากฉันกล้าพอไหมไปสู่ฉันจะฝึกตอบสนองต่อความกลัวอย่างไรหนังสือจึงเน้นการเคลื่อนจากความคิดไปสู่การกระทำทีละขั้นความกล้าในที่นี้ไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่เป็นการเลือกทำสิ่งที่มีคุณค่าทั้งที่ยังรู้สึกกลัวอยู่ประโยชน์ของกรอบนี้คือทำให้ความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมผู้อ่านสามารถเริ่มจากการตัดสินใจเล็กการพูดความต้องการอย่างชัดเจนหรือการลองทำสิ่งที่เคยเลี่ยงทุกครั้งที่ลงมือสมองได้ข้อมูลใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อความกลัวทั้งหมดประเด็น 4. ความฝันและการกล้าเสี่ยงในฐานะพื้นที่ที่ความกลัวมักปิดกั้นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องพูดถึงการปลดล็อกความกล้าเพื่อ dream dare and live ซึ่งสะท้อนว่าหนังสือไม่ได้จำกัดความกลัวไว้แค่ความวิตกเฉพาะหน้าความกลัวมีผลต่อทิศทางชีวิตในระยะยาวเพราะมันอาจทำให้คนลดขนาดความฝันของตนเองลงก่อนที่จะได้ทดสอบความเป็นไปได้จริงคนอาจไม่สมัครงานใหม่ไม่เริ่มโครงการไม่แสดงความเห็นหรือไม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีความต้องการแต่เพราะกลัวการถูกปฏิเสธและความล้มเหลวหนังสือจึงเชื่อมการจัดการความกลัวกับการอนุญาตให้ตนเองต้องการสิ่งที่มีความหมายอย่างไรก็ตามการกล้าเสี่ยงในกรอบของหนังสือไม่ได้หมายถึงความหุนหันหรือการละเลยผลลัพธ์น้ำหนักอยู่ที่การพิจารณาความกลัวอย่างมีสติแล้วเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายจุดนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือปลุกใจทั่วไปเพราะความฝันไม่ได้ถูกเสนอเป็นเรื่องโรแมนติกเท่านั้น แต่สัมพันธ์กับการฝึกจิตใจให้ทนต่อความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายจิตวิทยาเชิงปฏิบัติที่อ่านง่ายสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันหนังสืออยู่ในชุด Psychology in Your Life จึงมีจุดยืนชัดเจนว่าเป็นการนำจิตวิทยามาใช้กับปัญหาที่คนพบได้จริงความสำคัญของรูปแบบนี้คือการลดช่องว่างระหว่างความรู้เชิงวิชาการกับการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันผู้อ่านทั่วไปมักไม่ต้องการคำอธิบายทางทฤษฎีที่ซับซ้อนแต่ต้องการภาษาที่ช่วยให้เข้าใจตนเองและนำไปใช้ได้ทันทีจากภาพรวมของงานเขียนของเอสตาซิโอน้ำเสียงมักเน้นความเมตตาต่อตนเองการทำความเข้าใจกลไกทางใจและการใช้เครื่องมือที่ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดมากขึ้นจุดนี้มีนัยสำคัญสำหรับหัวข้อความกลัวเพราะการตำหนิตนเองว่าอ่อนแอมักทำให้ความกลัวยิ่งแข็งแรงแนวทางเชิงปฏิบัติช่วยให้ผู้อ่านจัดการกับความกลัวในสถานะการเล็กๆเช่นการตัดสินใจการสื่อสารหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่หนังสือจึงเหมาะกับการอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วนำแต่ละแนวคิดไปทดลองใช้มากกว่าการอ่านเพื่อสะสมแรงบันดาลใจเพียงครั้งเดียวโดยสรุป Fear is not my enemy เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความกลัวความลังเลหรือความสงสัยในตนเองทำให้ไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตหนังสือจะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการแนวทางเรียบง่ายในการสังเกตความคิดลดการหลีกเลี่ยงและฝึกการลงมือทำทีละขั้นคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวจากการต่อสู้หรือปฏิเสธไปสู่การทำความเข้าใจและตอบสนองอย่างมีสติในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความกล้าไม่จำเป็นต้องเกิดก่อนการกระทำเสมอไปแต่สามารถค่อยๆพัฒนาจากประสบการณ์ของการทำสิ่งที่มีคุณค่าแม้ยังไม่มั่นใจเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางกรอบด้วยภาษาจิตวิทยาที่เข้าถึงง่ายไม่เน้นคำขวัญใหญ่หรือความมั่นใจแบบเกินจริงหนังสือไม่ได้สัญญาว่าความกลัวจะหายไปทั้งหมดแต่เสนอท่าทีที่สมจริงกว่าคือการอยู่ร่วมกับความกลัวโดยไม่ยอมให้มันเป็นผู้ตัดสินชีวิตความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักสำหรับผู้อ่านที่ต้องการความชัดเจนความอ่อนโยนและเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Emi Vida Estacio คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่